Campus FM îi prezentă
Platea. Program li l-anam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Illum il-platea ila għana ma żewġ personalitajiet oħra fit-teatru. Qegħdin nitkellmu dwar Mary u Victor Grech. Żewġ personalitajiet li ħadmu ħafna teatru flimkien u kif nafu ġifieri wkoll imbagħad ħadmu iktar imbagħad ħafna television. Lilhom it-television nistgħu ngħidu wkoll huwa parti integrali mit-teatru. Mary, Victor, jiena f'intervisti oħra li kellna ma karattri oħra, is-semejtu kemm il-darba. U ovvjament illum wasal biex nisimgħu l-istorja tat-teatru żmien il-ħamsinijiet, is-sittinijiet minnaħa tagħkom. Kif bdejt ħanibda bik, Mary, kif bdejt fil-bidu li interessak it-teatru?
Fil-fatt interessani kont tadni l-iskola. Kelli qisu 14-il sena, 14-15-il sena meta il- Giuseppina għattart Montalto, bniet biex najtek waqfet dina il-kumpanija tat-tfal, kolla kon għadna l-iskola, u sembitom Lilipuzjani.
Min kienet Giuseppina għattart
Montalto? Giuseppina għattart Montalto kienet i fil-ħajja privata tagħha kienet baronessa. Kienet, ma nafx forsi korriġini, Victor, Giuseppina ma kienieċ tirreċ ta' magħkom, mhux vera.
Le, kienet tikteb.
Kienet tikteb.
Ġifieri Victor kien qiegħed qablek fil-intaqa' ma'
veru.
Ara naħseb kont kważi aħjar l-istorja jibdiha Victor, mela.
Jiena kont se ngħidlek imma kont ġej għalih illi kif sirt naf il-Viktor u jiena kif interessani il-palk ukoll, għaliex kważi kważi kien u illi imbuttani u mbagħad ovvjament mal-medda ta' żmien.
Ġifri, inti meta bdejt interessajt ruħek fit-teatru, Viktor kien ġiġa qablek li interessa l-ogħod.
Dak iż-żminijiet li semmejt inti tal-ħamsinijiet, sebgħinijiet, naħseb Viktor li jista'
l-istorja tan-naħa ta' Viktor. Naqilbu mela u tagħtina ċans mela ħan nisimgħu il-Viktor jibda minn qablek jagħmel it-teatru qablek ovvjament.
Fiż-żmien fiż-żmien tal-radio meta kontu għadkom. Innaħa l-oħra.
Nisimgħu min-naħa tiegħek mela Viktor.
Ħan nibda min-naħa tal-park.
Sewa tan-naħa tal-park.
Meta tal-park kont għandi ta' ġubni żgħir, forsi. Minn ta' il-sena zbadax. U kien jeżisti assis, ismu kien Dun George Zammit. U danna kien jiġbor ħafna ġoventu, insomma, aktar biex iżommhom taħt.
Fejn qegħdin nitkellmu?
Taslima. Danna kellu kumpanija, The Star of the Sea. U konna nitlaqgħu hemm jien, Tony Scarpello, Carmen de Gruppetta, Lino Grech, insomma, bella kumpanija. Konna nduru l-villaġġi, namlu l-plezi, eccetera. Insomma, bat minnem, għat ma kumpanija oħrajn, dejjem xtaqt li ikunem kumpanija li kunu iktar solidi u iktar li kellhom atturi gbar ta' dak iż-żmien, per eżempju, semmi Johnny Navarro, Joe Falzon, Lena Ganado.
Dawk kienu ġiha stabiliti.
Stabiliti.
Unna
qatt ma' Watika Kija.
Sewa.
Watika Kija kellu l-kumpanija tiegħu. U wara xi ftit jiena qatt ma' Nasi Ghirlando. Huwa formaw kumpanija oħra bl-isem Kakija Ghirlando.
Sewa.
Min hemm sirt naf il-Giuseppe.
Illa
li x'kienet tikteb u kien ġi li ħadet parti wkoll magħna.
Mela, dwar Giuseppina Trasmontalto smit ftit smajna, dwar il-karattri l-oħra smajna mhux ħażin, ġifieri ma issa li qegħdin nitkellmu fuq Giuseppina Trasmontalto nixtieq li nispjegaw iktar fuq din il-personalità oħra dwara.
Alla li barra li kienet tieħu parti u anke kienet kittieba. Dejjem xtaqt li tara l-futur tal-atturi jikbru miċ-ċokon tagħhom. U hemm iffurmat kumpanija żgħira ta' tfal li kienu interessati. Bl-isem ta' kif qatlek Mary Lilipuzjani. U dina kienet dan pereżempju niftakar jiena konna ġieli ħadd parti magħhom ukoll jiena ma iktar bħala speċi attur kbir magħhom iktar biex ngħinhom. U ġili ħdemna anki il-Night Soul, dak iż-żmien kellhom teatru il-Night Soul hemm. U ġili għamilna plejz ukoll.
Il-ġur plejz tagħha li kienet tikteb hi? X'tikteb plejz?
Tikteb ukoll, u ġili tagħmel translation.
U xi kwalità ta' plejz kienet tikteb?
Kummedi l-iktar. Kummedi
soċnjaf.
U mbagħad niftakar ukoll waħda mill-plejz li kont ħadd parti magħha kien fl-stadium. Ħafna nies mużgorja fulli fl-stadium fis-sajf. Kellu rokna, kien hemm teatru open air.
Sewa ha ħassan.
U konna neħdu partijem, per eżempju, niftakar Mando Sigillando, u Nestor Kakija, u Walter Gagin Sammeme, konna għamlu plejz fis-settur tas-sajf. U kien jifrekwenta ruħu ħafna.
Ġifieri Giuseppina Trasmontalto kienet parentela ta' Josia Trasmontalto? N-immaġinu.
Ma nafux.
Atma għivin. Pero kella t-tifletaħ palma forse ta' fintu kol, kella l-iskola tal-bale.
Lilian.
Mizzawġa t-tart.
Lilian t-tart, kienet t-sawa, Lilian. Għattat mut-taltu għallura, sawa għet nifem daqxajn il-kronologija tal-dakizmin, kif beda, jespandi, mux il-teatru, biss anka il-bale, anka
s-sanka. Eżgur, fil-fat kienu joqodu fil-flat, Baluta Buildings, emmek, li kella eħek, kella kmamar gbar, fejn aħna konna morru u namlu rehearsals, emmek, u Lilian kienet tal-lem l-iskola tal bale emmek. Imma interessanti kienet illi meta kienet tiġborna biex namlu il-rehearsals, Victor kien jiġi, peress li kien diġa jafa lil-Giuseppina, kien jiġi izjed biex jajna u kien jamlinna ta' prompter, ta' suġeritu. U fil-fatt jiena hemmhekk iltqajt ma' Victor, kien propju dak iż-żminijiet, kelli xi 14-15 il-sena. Meta mbagħad jiena kif jgħidwa isni stabbilixxejt ruħi ma' daw it-tfal tal-iskola, dejjem xtaqt illi immur xi kumpanija oħra illi ovvjament kienu jagħmlu places jiet adulti. U bis-saħħa ta' Victor u bis-saħħa ta' Woti Kakija inaqgħad mal-kumpanija Kakija. Woti Kakija kien biex ngħidlek wieħed mill-għalliema tiegħi għandi ritratt meta għamilna l-Delta Destin. Miktub fuq dar ritratt wara lill-allieva tiegħi Mary Vassallo.
Mary Grech tirrakkonta l-esperjenzi tagħha fit-teatru fil-platea.
Dak iż-żminijiet imbagħad kien hemm id-Deporres ukoll fi żmien ta' Father Born. Father Born naħseb tafu kol
li kien
ta' min jgħid ukoll li kien jħobbu ħafna t-teatru. U konna morru nagħmlu l-plejs u ġvera, Victor, il-Deporres Hall.
Li kienu miktuba ħafna drabi, miktuba minn Father Born stess?
Mhux ġieli kien hemm plejs
Buttigieġ. Ġo Buttigieġ.
Iva, leħfinu. Ġo Buttigieġ kien jaħdem il-Rediffusion ukoll. U ġili għamilna anka radio plays tiegħu fuq il-radio.
Inkomplu ma fuq il-teatru, ġifieri, id-Deporres Hall, jekk safejna fien mill-li niftakar jien kont għandni tifel veru għadni żgħir ta' 5 snin. Kien ikun hemm Father Born li kien ikellimna bħal udjenza. Ma niftakax iżatt, naf li kienu jkunu xi kultant xi kumedi, ma mbagħad kienu jkun hemm xi drammi. Ġeneralment kienu jkunu tiegħu jew
tiegħu, pereżempju qed niftakar tiegħu jiena wieħed minnhom x'kien is-salib.
Is-salib tal-fidda.
Salib
tal-fidda, dik huwa l-ktieb imma.
Ma ħareġ minnha play.
Għamel kien adatta għal-fall.
Iva.
Interessanti.
Kienet fuq ir-radio u kien adatta għal-palku. Kienet storja sabiħa.
Żgur, u kif ħadem? Ma kif ħadem allura il-composite sets? Kif kien ħadem?
sewa sewa ma niftakarx, imma kienet wahda mill biex ngħidlek mis-suċċessi tiegħu.
U min kienu l-atturi li ħadu sen fiha?
Ma niftakarx, għax jiena wkoll kont dak
niżgħin.
U kien hemm ukoll fi żmien tagħna għax tajjeb insemmu li konna mmorru nagħmlu plays fuq il-palk l-Orfeum.
L-Orfeum?
Il-gżira.
Għamilna s-sess għamiltu. Xi kwalità ta' drammi għamiltu għamilt?
Dak iż-żmien kien għatmana ċer l-ommeju tal-ħafellu, Charles Attard.
Sawa.
Għanna kien għamil ħafna translation bil-plejs taljan u da. U niftakar fost il-ħafna li ħadem, li kiteb, kien hemm l-anemika.
L-due
orfanelle. L-due
orfanelle.
La Traviata.
Anka Traviata,
Iva.
U anke kollha
minn. Waħda mill-li għamilt il-parti prinċipali jiena. U kienu eħe, u kienu anka konna mmorru għand is-Sur Mast Manxe, Dingley Street, fejn konna nippruvaw il-Brindisi. Konna kantajna, konna kantajna. Iżgur, mela.
Fjorkestrina,
Zgur, kienu dilettanti ħafna li kollhom dak il-kwartett. Tifhem, però.
U tkont kanta jgħid.
Iva, dak iż-żmien. Dak
iż-żmien.
Illum il-ġurnata għalhekk. Illum il-ġurnata. U tiskanta lino għaliex xi kultant meta forsi xi ħadd isaqsini xi dispjaċik illi m'għamilx f'ħajtek. Ngħidilhom illi ma ħadx ħsieb il-vuċi tiegħi. Dak iż-żmien mhux bħallum, illum il-ġurnata kulħadd imur jieħu lezzjoni u jikantaw. Dak iż-żmien isom ma kienx
hemmhekk. Però l-iktar li kien ukoll popolari ħafna konna nagħmlu dal-parodiji. Parodiji, per eżempju, għandek kavallerija rustikana. Għattu aħħa sort of like.
U min kien ikkitebhom dawn il-parodiji?
Ma nafx jekk hux Charles Attard ukoll u kien jirranġom.
Eben għalija, mhux dak Michels ismu, kien Michelangelo Borg.
Michelangelo Borg jista' jkun li kellu xi parodiji.
Niftakar jiena Nestor alla fil-lokol. Per kavallerija rustikana bil-ħmara, qed jibsa. U kudetati bil-sew.
U daħħaltu l-ħmara veru.
Ejja, fuq it-teatru.
Interessanti.
Inti dal-aħħar kont avviċinajt il xi ħadd biex iġiblek xi ħmara hux. Għax kelli persuna l-intervistajta u qalli Lino Farrugia Ċempilli u qalli għada irrid.
Mara
minn għalija.
Moza.
Moza, għandek raġun, moza.
Uġiet il-moza.
Iva.
Nir-rakont ħarira malaj.
Frankanti, għajan sorbu.
Frankanti. Dimmalli dil-moza poġġejnija fuq il-palk, teatru Manuel, għedin nitkellmu fl-2009, malli għu li għamle di ħamġet il-palk. U li Farrugia ta' bniedem, li huwa omli ħafna marġab il-pala, marġab il-xkupa, u naddaft
il-ħamġet.
Tal-moza. Teatru Manuel. U għad ritratti ta' ħadi.
Tingrazzja l-alla li kien tal-moza.
Le, maħad gost li għamilta jiena. Jien nistanajt li fit-teatru Manuel anka mhix tal-moza naħħejt.
Imma qed insemmu kollox, hux vera, qed insemmu kollox jixiri jedi l-palk.
Mhux mill-Orfeum mubjajna Radio City.
Sewa. Issa hawnhekk hawnhekk qegħdin middle 60s qegħdin.
X'aħġek.
Mbagħad hemmhekk daħlet il-malet, il-kakija Grilanda issa sfaxxat.
U l-malet allura, min forma l-malet? Dik għad
forma l-malet. Kazaloni, kazalini, insomma.
Kazolani.
Kazolani. Kien jew?
Jena niftakarhom isemmu, jgħidu l-kienu jagħmlu fil-bidu dak bdew. Kien hemm Carmen Street, San Ġiljan. Kien hemm open air.
Sawa, ja semmewa kemm il-darba.
Jagħmlu
teatru. U kien hemm xi ħadd Kazolani.
Kazolani. Kien wieħed mill-founders. U mbagħad sintendi, morna Radio City, mbagħad daħlet.
U formal malet kien?
Kien
hemm Lena Ganado?
Jiena l-elema Lena Ganado kienet ħadet.
Bħala attriċi
bħala membru.
Mo kien bħala komitat, kien hemm komitat,
kien hemm komitat. Kien hemm komitat, fil-fatt, jekk ikku kellu qed jmur il-klab tal-malet, għandhom hemm set of set ta' ritratti. U l-għu l-għedu.
Kazolani.
Mbatt kene Frank Ganado.
Sewa, mbatt il-famus Frank Ganado.
Mbatt Lena Ganado, insomma, għandade. Et il-Farrugia, Joe
Falson,
Michael Lanzon.
Iva,
Michael Lanzon. konna minna Funny by Gaslight neftakar.
X'għamiltu?
Funny by Gaslight.
Funny by Gaslight.
X'għamiltu?
Ma meta ngħidu kummedji soċjali, dawn min kien jiktibhom, x'kienu jkunu l-kummedji soċjali? Kienu komment fuq is-soċjetà, kienu komment fuq il-familja, kienu komment fuq xi kwestjoni fis-soċjetà,
x'kienu jkunu familja fuq. Eħe, eħe. Jiena taħt l-impressjoni li kienu iktar plays. Per eżempju Taljani u jitroduċuhom għal-Malti.
U jdawruhom għal-sistazzjonijiet. U jbidlu l-ismijiet tal-bliet u jagħmluhom il-ħamrun, il-Bergara u l-Marsaw jew kellha xi jkun hemm bżonn. Sewa biex hekk jew hekk biex iktar ikunu jistgħu jirrelataw naħseb mal-udjenza nimmaġina li kienet idea tajba ħafna.
U rridu ngħidu wkoll li dak iż-żminijiet. U semmejna fi żminijiet qabel ma beda t-television, l-unika mezz ta' divertiment kien il-palk. Allura kien popolari ħafna, il-plejs li kienu jitellaw daw speċjalment dawn il-kumpaniji bħal Wotikakija u l-Malet, kienu mfittxin ħafna, għaliex kienu rinomati bħala kumpaniji serji.
Victor u Mary Grek jirrakkontaw l-esperjenzi tagħhom fit-teatru fil-platea.
Is-Senti Mary x'għamilt magħhom dawn.
Jiena għamilt ħafna.
Semmili x'għamilt.
Jiena ifimni ħdimt il- bdejt l-ewwel waħda kienet il-Delta Destin. Il-Delta Destin kienet jekk ma niżbaljax kelli dik il-parti ta' soru.
Wara sir soru.
Wara kelli missieri għandkun kien ispjega sewwa inti.
Min hekk niftakar sewwa jiena xi sejlu żmien ħafna. Dana ikun hemm wieħed rabba tifla. U però qatt ma kien għalla li hu kien missiera.
Li
ma kienx missiera, skużawni. U dana moment minna, insomma, kien ta' xorb. U f'daqqa waħda, insomma, b'xi mod jew ieħor, xi ħadd
żvela dan is-sigriet.
U jiġi biex jgħidilha insomma lilu, dina tant ħassetha insomma, li fl-aħħar tispiċċa biex. Tħalli ħdi u t-tinaqat.
Għax ma qallix li kien għaddot.
Kienem parti minna, niftakaraw.
Mi kien kitiba?
Faderborn.
Faderborn. Iżgur. Jessar minnum dawn il-plejsa Faderborn.
Għax qed niftakar xena minna, illi u kienet l-ewwel darba li kantajt jiena. Edha friġlejh, qed jispjegali l-istorja, tinsiex illi Woti kien baritonu, kien kantant, kien ikkanta. Anka
l-teatru
rjal. Kont kantajt il-Santa Lucia. Il-Santa Lucia.
Il-taverna,
il-taverna. Il-taverna,
kienu da. Il-taverna, kienu konem kast gbi, kienu konem ma. U xenari u koll.
U bil-orkestra pjano akkordi.
Il-kast gbar kienu, per eżempju, bħal le-due orfanelle. Le-due orfanelle kienet wahda mill-successi li kella ta' Charles Attar. Niftakar illi l-Orfeum, kull minn daħal fit-teatru Orfeum, jaf kemmu għagbi u konna minna żewġ packed houses fi għadi.
Sewa?
U minnem mbagħad jiena bdejt nieħu daw il-partijiet, bdew jikkastjaw niżjed fil-partijiet il-kbar. Il-biċċa kbira ftit kienu jikkastjaw miegħek, Viktor, ħlif
l-du orfan.
Kien hemm xi okkażjoni, imma l-iktar li ħdimt partijiet prinċipali kien Matwani Scarpello.
Sewa?
Matwani Scarpello.
Xi bad libna l-Manuel.
Però mbagħad, però mbagħad iktar, iktar madda zmin ġejna ovvjament biex nizzewġu jina u Viktor fil 61 jina kont tajt tal-ftit Viktor kien baqa dejjem jina kont tajt tal-ftit un bad ħarġu il-famużi applikazzjonijiet tal-televizjoni fil 62 emmekkum bad konna jina mizzewġin xi 10 xhur biss meta ħarġu daw l-applikazzjonijiet u Viktor ħeġġiġni biex napplika. Għall-ewwel ma rridxin għaliex dik kienet għadha novità ma konniex nafu. Mbagħad minn hemmhekk jiena bdejt biex ngħidlek il-karriera tiegħi mat-television.
Li
applikajt, aċċettawni, bdejna nxandru u dom 16-il sena.
Ġifieri, teknikament it-television kien waqfek billi tkompli taħdem it-teatru.
Iva, għax imbagħad kellna t-tifel ukoll fil-bidu ta' żwieġ tagħna, jiġifieri bdejna nrabbu l-familja. Meta jiena bdejt television, intajt totalment mill-park.
Għax kien l-aħħar xogħlijiet li għamilt?
Kien hemm xi xogħlijiet illi konna nagħmlu plejs fuq it-television. Hemmhekk qajt nirreċta jien.
Bħala television.
Bħala television. Bħala daqs
kemm. Kien jisma' dak l-attur li llum il-ġurnata huwa direttur tal-films.
Jiġi
minn Carmen Azzopardi.
Mario Filip Azzopardi. Kont għamilt l-aħħar play miegħu minn għalija kienet jiena. Però dik kienet television, Viktor. Dik kienet television.
Miegħi kont għamilt l-aħħar play Manuel allura miegħi.
Mela jista' jkun.
Meta ħdimt
il-parti bl-Ingliż?
Bl-Ingliż fil-Rostatu, mela.
Rostatu.
Inti l-ħar li għamilt
mela naħseb il-Ingliż. Naħseb hemm kienet l-ħar.
Interessanti.
Iżgur.
Iżgur. So, Rostatu, nistgħu ngħidu li
sar. Kien hemm żewġ okkażjonijiet li reċitajt miegħek jiena fil-produzzjonijiet tiegħek.
Ma tkomplejt inti mal-Valletta Drammatika?
Ma tkomplejt mal-Valletta, ġifieri x'aħdem mal-Valletta?
Kien hemm xi kummedji, li kien tella George Mikallef. Eħe, dawk ukoll kien hemm reċitajt ma' Lino Grek, kien hemm il-Ħabiba, kien hemm tant kien hemm dan xogħol ieħor li wieħed qisu ma jiftakaromx.
Viktor, naġaw nduru għalik. Viktor, ovvjament,
għandu speċi.
Anka mill-vuċi u għet indun li huwa il-bnidem il-kalm, il-bnidem li għamil partit interpreta partit interessanti ħafna fuq il-television. U anka miħaj ħadem il-famus maġistrat.
Il-Bahar
wieħed li baqa semmi għalix. Viktor, nixtieq minn għandek xi ftit aneddoti ta' interess li fit-teatru, ovvjament, għax l-istorja tat-television ħażin jew tajjeb hija miktuba li baqa xi ftit tal-filmat. Imma palk aħna hawnhekk qegħdin inżommu dawn il-programmi biex inżommuhom arkivjati għal dejjem biex min irid imbagħad xi darba jsir l-istudju u jkun hemm dan il-materjal li l-wieħed jista' jeżamina u jistudja. Għandek xi aneddoti li tista' tirrakkontalna, Viktor? Tal-palk, tal-teatru.
Fuq l-istess. Esperienzi.
Esperienzi, xi aneddoti, xi ħaġa li kienet avventura, xi ħaġa li maret ħażin, xi ħaġa li kienet għandha lat komiku.
Iktar naħseb li kien hemm waqtiet li iktar kienu affarijiet serji, speċi. Però kien hemm ukoll affarijiet li sibna ruħna per eżempju
ħansemmilek
inċident xkejk, darba konna qed namlu play tal-Papa, minn għalija Santo Papa.
Papa
Pio Disa.
Sewa.
U da warti konna qed kulħadd imlibbes, eċċetera, l-issa biex nħorġu. Kien hemm Viktor Aquilin, naħseb illum kulħadd jafu li Viktor Aquilin sab l-Awstralja.
Sewa.
U dan fettillu, kważi wasalt biex noħroġ jiena fuq il-palk. Fettillu jixtri nofsu żana jew tużana bajt. Minn dak iż-żmien kien ikunu bajt żgħir.
Kien konna ngħidu bajt ta' barra.
Sewa.
U da qabad individwu li kien suppost joħroġ minn miegħi.
Sewa.
U qabad b'saġ bajt. وċappa som l-umma uċċi.
Ups!
Għidret doħroċ, għirt joħroċ mi għajdan. U manna, kif stajna kan? Bat ma nafx kif, misħullu ma najwiċċu l-dan, u kelli noħroċ kważi għadi.
So.
U dak il-ħin, suppost li kena dialogu jiena u dal-individu, li bat kelli.
Timla inti wahdek, timprovizja.
Nirranġa situazzjoni kif kienet, biex sa kemm il-dak joħroġ irranġaw li wiċċu għedġa seta, li prova
jikkaverja
il-xena li kalli. Pero li zbaħt jena li għat għamilt jena naħseb ija l-istrina.
L-istrina.
Għamilt parti ta' maġistrat. U koll kif semmejta jepint kienem baħar wieħed.
Kena bħala television, uċek?
Dik bħala television.
Bħala television kienet,
pero l-istrina kienet stage play.
Stage play u kwa.
Stage play għamilnija, għamilnija Radio City u għanki fuq il-palk ta' St. Aloysius College.
Mela, nalqu dan il-program billi nisimaw bicċa l-istrina b'interpretazzjoni ta' Victor Grech. Mela dik kienet l-avwar li tagħna Victor Grech u Mary Grech li smajna biċċa mill-play l-istrina li mbagħad saret għat-television. U hawnhekk narġa' inselmilkom talli ħin li tajtuna Mary Grech, Victor Grech u grazzi tal-esperjenzi illi flimkien tkellimna fuqhom.
Grazzi lilek ukoll tal-istudentna.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.